Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Tiongkok umumkan sanksi 11 anggota Parlemen Amerika Serikat terkait Hong Kong. Kolombia berharap travel koridor Jakarta-Bogota segera terwujud. Berita selengkapnya. Pemerintah Tiongkok Senin mengumumkan sanksi terhadap 11 anggota parlemen dan individu asal Amerika Serikat, termasuk Senator Marco Rubio dan Ted Cruz. Sanksi tersebut sebagai tindakan balasan atas sanksi Amerika Serikat terhadap pejabat Tiongkok dan pemerintah wilayah administratif khusus Hong Kong setelah pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan Amerika Serikat pada Jumat telah menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Tiongkok, termasuk Kepala Eksekutif Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Carrie Lam, berupa larangan berkunjung ke negara adidaya itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Chow Li Qian, menyebutkan Tiongkok dengan tegas menentang dan mengutuk campur tangan dalam urusan Hong Kong yang merupakan urusan dalam negeri Tiongkok karena hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional. Dalam menanggapi sanksi itu, Tiongkok memberikan sanksi serupa terhadap 11 anggota Parlemen Amerika Serikat dan pimpinan lembaga non-pemerintahan yang dianggap bersikap buruk dalam kaitannya dengan Hong Kong. Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab pada Senin mengundurkan diri dan membubarkan pemerintahannya setelah masyarakat menggelar rangkaian aksi protes menuntut otoritas setempat bertanggung jawab atas ledakan yang menghancurkan kota Beirut. Diab lewat pidatonya juga menyebutkan ledakan itu dan aksi kemarahan warga merupakan buah dari korupsi yang telah mendara daging di Lebanon. Ledakan yang disebabkan oleh lebih dari 2.000 ton amonium nitrat di gudang pelabuhan pada 4 Agustus menyebabkan 163 orang tewas dan lebih dari 6.000 warga luka-luka serta merusak sebagian besar bangunan di Beirut, ibu kota Lebanon. Insiden itu memperburuk krisis ekonomi dan politik yang telah terjadi selama berbulan-bulan di Lebanon. Presiden Lebanon, Michel Aoun, menerima pengunduran diri pemerintahan Diab, tetapi ia meminta pihak tersebut untuk sementara ini menjadi pelaksana tugas sampai kabinet baru terbentuk. Demikian isi pengumuman otoritas setempat sebagaimana disiarkan lewat televisi. Kelompok senator Amerika Serikat meminta kantor perwakilan dagang Amerika Serikat untuk menghapuskan bea masuk 25% yang diterapkan untuk produk makanan dan minuman Uni Eropa sejak Oktober 2019, menurut surat yang dilihat Reuters Senin. 7 senator Partai Republik dan 6 senator Partai Demokrat dalam surat tertanggal 7 Agustus 2020 tersebut menuliskan, restoran, pedagang eceran, pedagang grosir, importir dan distributor mengalami kesulitan ekonomi yang parah akibat tingginya bea masuk produk makanan dan minuman dari Eropa. Ke-13 senator itu memperingatkan bahwa permintaan terhadap produk-produk ini telah menurun, sehingga importir dan distributor harus menumpuk produk yang banyaknya setara untuk beberapa bulan. Kebanyakan tidak tahan lama di gudang dan tempat transit. Pihak kantor perwakilan dagang Amerika Serikat belum memberikan tanggapan untuk persoalan tersebut. Inggris dan Uni Eropa menyatakan mereka menyoroti penangkapan terhadap Jimmy Lai, pimpinan perusahaan media oleh otoritas Hong Kong, atas tuduhan bersekongkol dengan pihak asing terkait konflik pro-demokrasi di wilayah itu. Juru bicara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Senin mengatakan, ini adalah bukti lanjutan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional digunakan sebagai dalih untuk membungkam oposisi. Boris Johnson mengatakan, otoritas Hong Kong semestinya menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan masyarakatnya. Menurut laporan sejumlah media lokal Hong Kong, Jimmy Lai ditangkap pada Senin pagi waktu setempat dengan tuduhan pelanggaran regulasi baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat Tiongkok per 30 Juni 2020. Lai yang lahir di Tiongkok daratan dan merupakan pendiri surat kabar Apple Daily menjadi salah satu aktivis pro-demokrasi terkemuka di Hong Kong dan pengkritik keras pemerintah pusat Tiongkok. Kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah Kolombia berharap pihaknya bersama pemerintah Indonesia dapat mewujudkan jalur perjalanan khusus atau travel corridor antara Jakarta dan Bogota guna memperkuat kerjasama dua negara di berbagai bidang. Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, Juan Camilo Valencia Gonzalez, saat berbicara pada seminar virtual via aplikasi Zoom Senin mengatakan, pembentukan jalur penerbangan Jakarta-Bogota itu tidak hanya penting bagi dua negara dan ASEAN di kawasan, tetapi juga dunia. Ia menjelaskan penguatan keterhubungan dua negara merupakan aspek penting karena Indonesia dan Kolombia dapat menjadi salah satu pintu masuk yang menghubungkan kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin. Menurut Duta Besar Gonzales, jarak Jakarta dan Bogota yang dipisahkan oleh Samudra Pasifik bukan halangan bagi kedua negara untuk memperkuat keterhubungan, apalagi Indonesia dan Kolombia pada minggu lalu telah menandatangani persetujuan pembebasan visa bagi pemegang paspor biasa atau visa exemption. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyatakan, pemulihan kesehatan dan perekonomian secara bersamaan menjadi fokus pemerintah dalam melewati pandemi COVID-19. Erick Thohir, yang juga Menteri BUMN di Jakarta Senin mengatakan, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memiliki tiga fokus utama yang meliputi program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Program Indonesia Sehat diantaranya meliputi sosialisasi perubahan perilaku secara luas, melibatkan seluruh stakeholders dan komunitas masyarakat, akselerasi tes PCR, lacak, dan karantina secara nasional. Kemudian terapi penyembuhan berkelanjutan, mengubah zona merah menjadi kuning dan hijau, mempersiapkan masyarakat dan pilkada aman COVID-19, merencanakan dengan matang program kerjasama pembuatan dan pendistribusian imunisasi vaksin dan obat-obatan, pembentuk antibodi dan daya tahan tubuh dalam 1 tahun ke depan. Berita terakhir. Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berbenah meningkatkan kualitas layanan menuju kesiapan diri sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN dan KTT G20 yang akan digelar pada 2023. Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Shana Fatina, Senin mengatakan, ada sejumlah pembangunan dan peningkatan pelayanan yang dilakukan untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium. Salah satunya adalah kesiapan Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo menerima kedatangan penerbangan internasional. Shana menuturkan sebenarnya Bandara Komodo sudah bisa menerima penerbangan internasional pada akhir 2020. Namun akibat pandemi COVID-19, hal tersebut ditunda hingga 2021. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Oh, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Uji Klinis Tahap Ketiga Vaksin COVID-19. Calon vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac mulai disuntikan ke dalam tubuh para relawan di Indonesia pada hari ini. Penyuntikan perdana kepada relawan dilaksanakan di 6 tempat di Bandung, antara lain Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Kampus Unpad di Pati Ukur, serta 4 puskesmas. Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Tim Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyaksikan penyuntikan tersebut yang merupakan bagian dari rangkaian uji klinis tahap ketiga. Kabar ini tentu menjadi informasi yang menggembirakan bagi Indonesia. Terlebih, uji klinis tahap ketiga ini bisa terlaksana lebih cepat daripada target semula yang akan dilaksanakan pada September 2020. Menteri Erick Thohir menyebut penyuntikan vaksin COVID-19 penting karena akan menjadi penentu. Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma, Honesty Bashir, menyebut jika uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga lancar, PT Bio Farma akan memproduksinya pada kuartal pertama tahun 2021. PT Bio Farma sudah menyiapkan fasilitas produksinya dengan kapasitas produksi maksimal 250 juta dosis. Jika uji klinis ini berhasil, pada Januari hingga Februari 2021, Indonesia mulai menyuntikan 30 hingga 40 juta vaksin. Keberhasilan uji klinis tahap ketiga calon vaksin COVID-19 tidak lepas dari kesediaan 1.620 relawan yang menjadi subjek. Mereka berusia antara 18 hingga 59 tahun. Setengah dari mereka akan disuntikan vaksin COVID-19 dan sisanya mendapatkan suntikan placebo. Dalam masa penelitian, para relawan akan terus dipantau dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan kota Bandung. Cepat ditemukannya vaksin yang tepat untuk menghentikan serangan virus corona baru tentu menjadi harapan besar bagi semua pihak. Masyarakat biasa, pelaku usaha, dan pejabat negara tentu berharap besar atas adanya vaksin ampuh untuk mengatasi virus yang sudah memapar kurang lebih 20 juta jiwa secara global dan mengakhiri pandemi yang sudah berlangsung 7 bulan. Memang masih harus menunggu 6 bulan untuk mengetahui hasil dari uji klinis terhadap vaksin COVID-19. Sambil menanti hasilnya, setiap warga negara Indonesia bisa memberikan apresiasi terhadap upaya negara, pemerintah, peneliti, dan para relawan untuk menghasilkan vaksin COVID-19. Salah satu bentuknya adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Walaupun tidak terlibat langsung dalam program menghasilkan vaksin, kepatuhan mereka menjalankan protokol kesehatan berkontribusi besar terhadap pemutusan rantai sebaran COVID-19. Seluruh rakyat Indonesia harus bergandengan dan berjalan bersama agar pemulihan kesehatan dan perekonomian Indonesia dapat tercapai secara bersamaan. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah kali ini kami awali dengan tanggal 11 Agustus 1952, Husain ditatakan sebagai Raja Yordania. Husain bin Talal menjadi Raja Yordania dari tahun 1952 hingga 1999 dan merupakan salah satu kepala negara yang terpanjang memerintah dalam kekuasaan eksekutif di dunia. Husain bin Talal menggantikan Raja Talal yang merupakan ayahnya pada 11 Agustus 1952. Raja Husain meninggal pada 1999 dan digantikan oleh anaknya Abdullah. Kita beralih ke tanggal 11 Agustus 1982, bom meledak dalam pesawat Pan American World Airways. Sebuah bom meledak di dalam pesawat milik maskapai penerbangan Pan American World Airways dalam perjalanannya dari Jepang ke Hawaii. Peristiwa itu menewaskan seorang penumpang dan melukai 16 lainnya. Muhammad Rashid, warga Yordania yang terkait dengan organisasi 15 Mei, dituding sebagai pelaku serangan tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 11 Agustus 2003, Hambali ditangkap di Thailand. Hambali yang diduga terlibat terorisme di Asia Tenggara ditangkap di Thailand pada tanggal 11 Agustus 2003 dan ditahan di Yordania lalu dipindahkan ke penjara milik Amerika Serikat di kamp tahanan Teluk Guantanamo, Kuba. Hambali diduga kuat mempunyai peran penting dalam peristiwa berdarah bom Bali 2002 yang menghancurkan Sari Club dan Pedis Bar tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga negara Australia. Tiga penggerak utama peristiwa berdarah tersebut, yaitu Amrozi, Mukhlas Bersaudara, dan Imam Samudra, telah dihukum mati di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada bulan November 2008. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sulit ku melangkah pergi bila kau masih di sini. Gagal diriku melupa tiap engkau menyapa. Aku masih menyayangi. Cinta padamu, bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Telah ku hapus fotomu dari bingkai di kamarku. Masih ada wajahmu singgahi mimpi-mimpi. Aku masih menyayangimu dan aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini hindari. Semakin aku ingin bertemu,
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit, cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini. Kali ini Indonesiaku membahas tentang Belgia menyambut baik ekspor mebel dan industri produk kayu hutan legal dan berkelanjutan dari Indonesia. Dalam rangka mengidentifikasi tantangan dan peluang ekspor kayu dan produk kayu ke Uni Eropa, khususnya ke Belgia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel bekerjasama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan atau FKPMI menyelenggarakan Indonesia-Belgium Virtual Business Meeting on Wood Products and Furniture pada hari Rabu 5 Agustus lalu. Seperti dikutip laman kemlu.go.id 7 Agustus, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussels, Sulaiman Syarif menyampaikan, Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreements atau FLAG VPA merupakan komitmen tinggi Indonesia untuk menciptakan solusi bagi penebangan liar, mempromosikan perdagangan kayu-kayu legal, dan memastikan keberlanjutan dari sistem legalitas kayu-kayu asal Indonesia. Dari sisi pemerintah, diperlukan kerjasama erat untuk memastikan Uni Eropa dapat memberikan insentif pasar sesuai kesepakatan. Sedangkan dari kalangan bisnis, terdapat peluang melalui diversifikasi ekspor. Dari yang semula fokus pada hardwood atau premium wood, dapat beralih pada ekspor produk yang berasal dari softwood atau kayu kualitas menengah. Dalam hal ini, UKM atau usaha kecil menengah punya peluang besar untuk memainkan peran dalam meningkatkan ekspor. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau API Indroyono Susilo yang juga Ketua FKMPI mengatakan, pasar Uni Eropa dan Belgia menyimpan potensi untuk lebih dalam menggali ekspor produk-produk kayu. Uni Eropa merupakan pasar keempat terbesar yang menerima ekspor produk-produk kayu asal Indonesia setelah Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Tercatat, nilai ekspor produk kayu dari Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2019 sebesar 1,091 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara total ekspor Indonesia ke seluruh dunia pada tahun 2019 adalah sebesar 11,6 miliar dolar Amerika Serikat. Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Industri Kayu dan Mebel Belgia, Alexander De Kroot, menyampaikan, Indonesia punya keunggulan komparatif dengan adanya sertifikasi FLAG di setiap produk kayu hutan yang berasal dari Indonesia. Sertifikasi ini membantu para importer kayu di Belgia dan Uni Eropa dalam mengidentifikasi dan memastikan produk kayu yang berasal dari Indonesia bukan merupakan hasil penebangan liar yang membahayakan hutan. Produk-produk Indonesia yang telah tersertifikasi FLAG juga merupakan hasil dari tata kelola hutan yang berkelanjutan. Sementara itu, Philip Delhuis dari Ethnic Craft menjelaskan, perusahaannya telah mempekerjakan setidaknya 1.400 orang di Jepara, Jawa Tengah. Ia mengatakan, pada saat pandemi COVID-19, orang Belgia maupun Uni Eropa lebih cenderung mempercantik rumah dengan membeli kayu panel atau mebel kayu dibandingkan melakukan perjalanan untuk liburan. Hal ini merupakan peluang bagi eksportir kayu dan produk kayu Indonesia. Untuk ke depan, diharapkan Uni Eropa dapat melaksanakan komitmennya. Dukungan Uni Eropa yang diperlukan antaranya adalah kebijakan lelang pemerintah dan swasta mengenai FLAG sebagai salah satu sertifikasi kayu legal. Selain itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan pentingnya promosi FLAG pada lelang pemerintah dan swasta tercermin dalam negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di selatan, membuat kabupaten ini dianugerahi dengan deretan pantai cantik. Salah satunya Pantai Madasari. Pantai Madasari terletak di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak. Pantai ini memiliki gugusan bukit karang yang dipenuhi pepohonan dan semak belukar. Meski punya panorama yang indah, sayangnya Anda hanya bisa menikmatinya dari tepi pantai atau dari puncak salah satu bukit karang. Karena gelombang ombaknya terbilang cukup besar dan akan membahayakan pengunjung sehingga kerap ada larangan berenang di pantai ini. Pantai Madasari memiliki ombak yang tergolong cukup besar. Jika Anda tertarik melihat keindahan deburan ombak yang menghantam batu karang, Anda bisa mendaki ke salah satu bukit karang di sana. Namun Anda harus hati-hati dan memakai sepatu yang nyaman agar tidak tergelincir. Salah satu hal yang unik dari perbukitan di Pantai Madasari adalah masing-masing memiliki nama, yaitu Batu Gedogan, Batu Sebrotan, Batu Leit, Legok Gandu, Caruik, dan Pandan Nyampai. Selain itu, di Pantai Madasari, Anda juga bisa menikmati keindahan matahari terbenam. Jika Anda juga ingin menyaksikan matahari terbit, Anda bisa berkemah di area rerumputan yang telah disediakan. Saat berkunjung ke tempat wisata tersebut, Anda juga bisa menjelajahi alam sekitar. Untuk memasuki tempat wisata Pantai Madasari, harga tiket bukanlah berdasarkan jumlah pengunjung, melainkan kendaraan yang digunakan. Jika berjalan kaki, harganya adalah Rp2.500, sementara motor Rp7.000, mobil Rp25.000, bus kecil Rp110.000, dan bus besar Rp160.000. Dari Parigi, pusat ibu kota Pangandaran, jarak tempuh menggunakan mobil sekitar 31 km. Beberapa tempat wisata yang akan dilalui adalah Pantai Batu Karas dan Green Canyon. Karena letaknya berdekatan dengan pantai-pantai lainnya, selepas berwisata ke Pantai Madasari, Anda juga dapat berwisata ke Pantai Batu Karas dan Green Canyon. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Madasari. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
dirimu buatku terpana. Hanya kaulah dambaanku, nona hanya kaulah yang kutunggu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas tentang kapal ambulans Sinau Baut 19. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, tenaga kesehatan di pulau-pulau terpencil di Indonesia mengalami kesulitan untuk menangani pasien karena akses terhadap layanan kesehatan terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, tiga mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Fadzil Nurrohman, Zahra Syahrika, dan Satria Bagas dari Program Studi Teknik Perkapalan 2017 di bawah bimbingan dosen FTUI, Ahmad Riyadi, merancang Sinau Baut 19, singkatan dari Smart Integrated Ambulance Boat for COVID-19. Rancangan ini berupa sebuah kapal ambulans yang dapat dijadikan sebagai transportasi jalur laut untuk penanganan dan pemindahan pasien COVID-19 dari pulau dengan fasilitas kesehatan yang terbatas ke pulau lainnya yang punya fasilitas kesehatan yang memadai. Menurut Ahmad Riyadi, kapal ambulans ini juga dapat menjadi rumah sakit sementara untuk pasien untuk mendapatkan perawatan. Mengingat saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19, kapal ambulans Sinau Baut 19 dirancang dengan desain yang dapat mengurangi kontak langsung antara tim medis dan kru kapal agar tidak dengan mudah terpapar virus. Kapal ini dilengkapi dengan teknologi Internet of Things berupa sistem pemanggil perawat, sistem pintu pintar, dan sistem lampu pintar yang dapat diakses langsung melalui smartphone tim medis dan pasien. Jika pasien membutuhkan bantuan dan keadaan darurat, perawat dan dokter dapat memantau keadaan pasien dengan bantuan dari IoT yang dihubungkan dengan aplikasi di dalam smart devices para tenaga medis. Diharapkan teknologi ini dapat mengurangi kontak fisik antara pasien dan tim medis agar mencegah terjadinya transmisi COVID-19 di dalam kapal. Sinau Baut 19 punya panjang keseluruhan 21 meter, lebar 8,5 meter, dan syarat air 1,3 meter. Kapal ini menggunakan material komposit sebagai material utamanya. Panel surya terdapat pada dek atas kapal yang dapat menghasilkan energi listrik sebesar 50,4 kW sehingga dapat melengkapi kebutuhan instalasi listrik kapal seperti sistem penerangan. Kapal ini dibagi menjadi dua zona, yaitu zona merah dan zona hijau. Pada zona merah atau dek utama dijadikan tempat penanganan pasien COVID-19, sedangkan zona hijau dijadikan tempat kru kapal. Ada beberapa akses untuk ke dek kru kapal, yaitu melalui tangga depan kapal ataupun tangga vertikal di bagian belakang kapal. Pemisahan berdasarkan zona ini dimaksudkan untuk menekan probabilitas penularan COVID-19 antara pasien dan kru kapal. Ada ruang sterilisasi bagi tim medis ketika menuju atau dari ruang pasien. Di setiap ruang pada zona merah juga akan dipasang lampu UVC yang dapat mensterilkan ruangan. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Cinta padamu, terlalu sayang kepadamu. Kalau ku lihat maaf di matamu, ku lukai hatimu. Kala ku lihat janji di hatiku, tak mungkin ku tinggalkan dirimu. Karena kaulah yang terindah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Senandung Perantau yang dinyanyikan oleh Puspitasari. Pendengar, diciptakan oleh Abah Ali, lagu ini bercerita tentang seseorang yang meninggalkan kampung halaman, ibu serta adiknya, dan pergi merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia berharap Tuhan mengabulkan segala doa-doanya dan bisa segera bertemu dengan keluarganya. Lagu ini bertempo lambat dan menggunakan bahasa Melayu Sambas. Bahasa Melayu Sambas merupakan bahasa Melayu yang berkembang di daerah Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, pendengar, inilah Senandung Perantau dinyanyikan oleh Puspitasari.
Oh,
Voice of Indonesia.
Hai Ma'along Ma'a, kemana tu?
Hai Ma'along Ma'a, nak pergi ke mana beramai-ramai? Hai Ma'along Ma'a, nak pergi ke mana?
Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.